Hoxe recibimos aquí na antena da cadena COPE a deputada do BNG no Parlamento de Galicia pola provincia de Lugo, Olaya Rodil. Que tal? Saúdos, benvida.
Hola, bo día.
Este pasado lunes se celebraba o 25N, o Día da Loita contra a Violencia de Xénero, data que lamentablemente se veu empañada polos últimos acontecementos neste ámbito. Dous deles, ademais, aquí nos tocaron moi preto na nosa provincia, en Lugo Capital e en Vilalba. Estamos a falar dunha lacra social que segue a estar moi presente. Que medidas se poden tomar ante este gran problema, e vou máis alá, cales son as liñas de traballo do BNG neste ámbito?
Eu creo que efectivamente a violencia machista é un dos principais problemas políticos que temos a día de hoxe. É unha vulneración dos dereitos fundamentais das mulleres e, polo tanto, da metade da poboación. Nós cremos desde o BNG que hai que pasar dos discursos aos feitos, e que ten que verse materializado ese compromiso que todas e todos, e sobre todo as forzas políticas, dicimos que temos nas datas tan sinaladas como 25 de novembro. Hai que pasar pois dese compromiso en palabras a un compromiso real, con máis recursos, con mellores servizos públicos e, sobre todo, cun maior esforzo económico. E xusto agora que, ademais, están tramitándose os orzamentos da Xunta de Galiza para 2025, desde o BNG insistimos moito en que ese compromiso que todo o mundo, a Xunta, o Partido Popular, din que teñen o 25 de novembro, ten que plasmarse nese proxecto de orzamentos. Nos puxemos, xa levamos anos facendo, que se destine o 1%, un de cada 100 euros do orzamento da Xunta de Galiza para loitar contra a violencia machista, para sensibilizar, para previr a violencia contra as mulleres, especialmente entre as franxas de idade máis novas, e tamén para fortalecer todo o sistema de protección e de atención ás mulleres vítimas de violencia de xénero. Falamos de 130 millóns de euros nun orzamento de case 14.000 millóns que manexa a Xunta de Galiza para 2025, que nos parece un esforzo económico asumible, realista, se realmente queremos pues traballar de maneira decidida para erradicar todas as formas de violencia contra as mulleres. Porque o certo é verdade que estamos vendo como, a pesar de que pasaron bastantes anos desde que se aprobou unha legislación en materia de igualdade, de prevención e erradicación da violencia contra as mulleres, que é tremendamente importante, foi un enorme avance, aínda queda moitísimo traballo por facer. Vímolo especialmente con esas agresións que ti falabas ao comezo, ou vémolo pois coas miles de denuncias que hai cada ano, con 4 mulleres asasinadas en 2024 no que vai de ano aquí en Galiza. E nos, desde o BNG, estamos seguras de que hai dous eixos de traballos que son esenciais. Unha é fortalecer a rede pública de servizos. Eu aí teño que lamentar e denunciar tamén o grau de privatización que está facendo o Partido Popular con servizos que son moi sensibles. Ese centro de crise 24 horas para atender a mulleres vítimas de violencia sexual que abriron no ULA e que vai ser xestionado por unha multinacional, por Eulen ou por OHL, porque foron as dúas gañadoras do concurso, van drenar cantidades inxentes, máis de 7 millóns de euros, para que se faga negocio cos dereitos das mulleres e coas máis vulnerables de todas nós, que son as vítimas de violencia machista que, como sabemos, a violencia sexual tamén o é. Nos desde o BNG cremos que hai que conseguir que eses fondos, que eses recursos públicos se poñan ao servizo dos recursos que están dentro da rede pública, e fortalecer tanto a sanidade como a educación, como tamén aqueles servizos máis específicos de violencia contra as mulleres, como poden ser pois os centros de información á muller, que sabemos ben que necesitan máis dotación, máis persoal e, sobre todo, unha cantidade de recursos económicos maior para poder atender como merecen as mulleres tamén aquí na cidade de Lugo.
E que, falando de recursos públicos, precisamente este pasado luns a plataforma feminista criticaba o posicionamento das administracións, porque neste ámbito sempre hai moi boas palabras, pero despois isto non se traduce na realidade, non? Cando unha muller precisa de axuda, non sempre chega, non? Isto é preocupante.
Sí, todavía temos un sistema de protección e de atención a mulleres en situación de violencia machista moi débil. Por iso eu facía moito énfase en que os recursos económicos se poñan ali onde son máis necesarios. Por exemplo, falando dos centros de información ás mulleres, que aínda que son unha competencia municipal, financianse de maneira estrutural a través de fondos da Xunta de Galiza, máis do 90% de todos os CIM que hai no noso país só contan con dúas profesionais, cunha psicóloga e máis con unha abogada. que fan a súa vez tamén de directora do centro. Iso é unha precariedade enorme. É imposible que podan atender unha cantidade enorme de casos que teñen que atender, non só de apoio, de acompañamento ás propias mulleres, sino que moitas veces elaboran informes, por exemplo, en procesos xudiciais, pois de separación ou incluso en casos xudicializados de violencia machista. Aí o que necesitamos é dotar eses centros de máis perfis profesionais, garantir que teñan boas condicións laborais as persoas que están traballando neses centros. Hai unha precariedade moi grande e, sobre todo, que dispoñen dos recursos necesarios para atender a cantidade enorme de mulleres que teñen que atender, porque hai unha rede que é todavía insuficiente para cubrir o conxunto do territorio. Toda a montaña de Lugo ten que vir á cidade para poder ir a un centro de información ás mulleres. Iso é absolutamente inasumible se realmente queremos combater como necesitamos todas as formas de violencia que se exercen contra as mulleres polo simple feito de selos. E iso exixe recursos económicos. E poñer todo da nosa man, e por iso desde o BNG insistimos moito, necesitamos pasar das palabras aos feitos e pisar o acelerador. Porque temos, por exemplo, por citar un exemplo, nós temos unha lei de prevención e tratamento integral da violencia machista galega do ano 2007. Hai partes que están sin desenvolver a día de hoxe. Por exemplo, a atención psicolóxica a mulleres vítimas de violencia machista en Galiza proporcionase a través dun convenio co Colexio de Psicoloxía que che dá 10 sesións. Unha muller que sufre durante 20 anos agresións físicas e psicolóxicas por parte da súa parella vai recuperarse en 10 sesións cunha psicóloga. Necesitamos fortalecer esa atención psicolóxica como di a lei desde hai tanto tempo na rede sanitaria pública, nos centros de saúde, a través da incorporación de psicólogas e psicólogos clínicos. Por iso nos insistimos. Está moi ben o compromiso social que todo o mundo di ter de loita contra a violencia contra as mulleres, pero aquelas persoas que teñen responsabilidades nas institucións teñen que poñer todo o que teñan a súa man para desenvolver todos os recursos que hoxe temos e abrir todavía máis servizos. Poño outro exemplo. En Lugo levamos moitos anos reclamando un xulgado exclusivo de violencia machista para que se atendan os casos que existen con todas as garantías, e seguimos pendentes de que o goberno español cumpra co prometido. Co prometido non só co BNG, co conxunto da cidadanía de Lugo. Entón, nos o que pedimos é que se pase xa dos discursos aos feitos, como nos di o movemento feminista, menos discursos e máis recursos, porque nos vai a vida directamente niso.
Evidentemente. Bueno, hoxe toca falar dos problemas que estamos a sofrir as mulleres na sociedade, e neste caso imos falar desa discriminación que tamén denuncian os nacionalistas e que padecen as mulleres da nosa provincia en canto á reproducción asistida e interrupción do embarazo. Non, cal é a situación na provincia de Lugo?
Pois que obrigan as mulleres de Lugo a percorrer moitos quilómetros para recibir, por exemplo, tratamentos de reproducción asistida. Hoxe o noso hospital, o ULA, non dispón desta unidade, e obrigan as mulleres a ter que ir a Coruña ou a ter que ir a Santiago para recibir tratamentos que hai que dicilo, non é ir facer unha prova e volver para a túa casa. Falamos de moitas sesións continuadas durante moitos meses ou incluso anos, e que nin sequera chegarán ten que finalmente vayas conseguir ese obxectivo, non, de quedarte embarazada. É un proceso tremendamente duro desde un punto de vista físico, pero tamén sobre todo emocional, e obrigar as mulleres de Lugo a ter que percorrer centos de quilómetros para recibir unha asistencia que debería garantirse no noso hospital público de referencia, que é o ULA, a nos parecenos que efectivamente unha forma de discriminación por razón de orixe, polo feito de vivir en Lugo ou en Ourense, que tamén as mulleres ourensás están na mesma situación. Nos no BNG levamos unha iniciativa aí 15 días ao pleno para que se crease esa unidade de reproducción asistida e se garantisen os dereitos das mulleres de Lugo no ULA, e eu teño que lamentar que o Partido Popular votase en contra, e que fose ademais unha deputada de Lugo, Encarna Amigo, quen intentase xustificar que estaba coberto o servizo desde as unidades que xa hai hoxe creadas na Coruña e en Santiago. A nos parecenos que isto é inadmisible e que non redunda máis que na situación pois de debilidade que temos o conxunto da sociedade de luguesa, que para moitísimas cousas temos que desprazarnos a outras partes do país, porque realmente o investimento se fai pois nas provincias atlánticas. Eu creo que o interior de Galiza, Lugo e Ourense, especialmente a nosa provincia Lugo e a nosa comarca, necesitan un esforzo extra para equilibrar o propio país, garantir a vertebración e a cohesión do conxunto do territorio, e que non nos vexamos con menos recursos que unha muller que nazca na Coruña ou en Vigo simplemente por vivir nesta magnífica, que tamén hai que decilo, cidade e provincia.
Olalla Rodil, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, grazas por estar con nós, mi amable.
Moitas grazas a vos.